Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida opozicija. Ir šįryt mūsų pašnekovas yra Darbo partijos atstovas, Seimo pirmininkės pavaduotojas Andrius Mazuronis. Labą rytą.
Labas rytas.
Seimo pirmininkiai nustatytas koronavirusas, ar jūs bendravote su ja?
Taip, bendravau ir pakankamai nemažai, ir vakar popiet bendravau, tai šiandien važiuosiu irgi pasidaryti testą.
Ir šiandien ketinate saviizoliuotis ir jau niekur?
Taip, tik nuotoliniu būdu atšaukiau visus numatytus susitikimus ir tik nuotoliniu būdu.
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga siūlo bent porai savaičių stabdyti Seimo darbą. Kaip jūs vertinate šį siūlymą?
Gal ir būtų logiška, iš tiesų šiandien 9 valandą renkasi Seimo valdyba ir spręs, kaip toliau organizuoti Seimo darbą. Matyt, gal būtų logiška daryti kažkokią pertrauką Seimo darbe tam, kad visiems vieni nuo kitų pailsėti, nes akivaizdu, kad Seimas darosi panašu, kad tokių gal dar neliepsnuojančių, bet tam tikrų židinių iš tiesų. Ir matyt, reikėtų kažkokiu tai būdu periodinį testavimą daryti Seimo nariam, tol kol nėra numatyta galimybė vykdyti nuotolinių Seimo plenarinių posėdžių, nes vyriausybę suformuoti vis tiek matyt reikia vienu ar kitu būdu.
Taip, vakar vis tik įstrigo siūlymas įteisinti galimybę Seimui dirbti nuotoliniu būdu. Valstietis Tomas Tomilinas paprašė pertraukos. Jūs matote tą galimybę dirbti, balsuoti nuotoliniu būdu, ar manote, kad tai bus sudėtinga?
Na, žinot, yra įvairiausių nuomonių, matyti visiškai nuotoliniu būdu gal ir pakankamai sudėtinga būtų, ypatingai dabar turint omeny, kad Seimo informacinė sistema šiai dienai dar neleidžia to daryti, bet to balsuojant nuotoliniu būdu vis tiek turi būti užtikrinta tai, kad tas, kas balsuoja žmogus, kuris prie kompiuterio yra būtent tas parlamentaras, kuris turi teisę balsuoti, o ne kažkas kitas, tai ta asmens nustatymo sistema, jį matyt, dar nėra išdirbta ir yra Europos Sąjungoje berods 4 ar 5 valstybės, kurios yra numačiusios galimybę plenarinius posėdžius vykdyti nuotoliniu būdu, bet nei viena iš jų dar nėra praktikoje pasinaudojusi tą galimybę. Tai matyt, viskas nėra taip paprasta, bet toks miksuotas variantas darbo iš kabinetų, o nesirinkimo plenarinių posėdžių salėje, man atrodo, kad jis galėtų būti vykdomas ir galėtų būti įgyvendinamas pakankamai greit. Taip, bet šiandien 9 valandą mes tarsimės, bet akivaizdu, kad kažką daryti reikia, nes tų susirgimų kiekvieną dieną parlamente vis daugiau ir daugiau.
Kaip jums situacija, kuri nuo jūsų paskirimo į Seimo vicepirmininkus, o ne valstiečių Aušrinės Norkienės, išsirituliojo iki to, kad vakar valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis pareiškė, kad traukiasi iš Seimo?
Na, žinot, man ta visa situacija yra tiesą pasakius taip, jeigu visiškai nuoširdžiai, šiek tiek absurdiška ir vaikiška tokia labai. Man primena vaikų stumdymas į smėlio dėžėje, kai aplink vyksta didelis griaustinis ir audros, covidinės audros, kai ekonomika stoja, kai žmonės prastovose ir žmonių pajamos krenta, kai reiškia, vyksta labai rimti dalykai, kur iš tiesų reiktų sukoncentruoti visą savo dėmesį ir darbą. Seime vyksta toks, man atrodo, toks tuščias ambicijų žaidimas, toks bandymas dar demonstruoti kažkokio tai galios poziciją, nesuvokiant, kad tu jau atsidūrėjai nebe pozicijoje, o opozicijoje, ir šiek tiek koncentravimas jis ne į tą, į ką reikėtų koncentruotis. Žinot, kai tu esi opozicijoje, man atrodo, visiems yra labai aišku, kad na, vis tik nebe tu priiminėjai sprendimus, o sprendimus priiminėjai kita pusė. Ir jeigu tu nori, kad sprendimai būtų priimti tokie, kokių tu pageidauji, na, tai natūralus yra tarimosi procesas politikoje. Diskusijos, siūlymosi, man atrodo, kad šiuo atveju to visiškai nebuvo, todėl ta situacija nuėjo iki tokių asmeninių ambicijų, kurios privedė prie tos situacijos, kurią mes vakar matėm parlamente, kurie yra visiškai netoleruotina ir kur primena nuo vaikų darželį. Seimas neturėtų taip atrodyti, kaip atrodė vakar.
Tai jūsų neįtikina Ramūno Karbauskio argumentai, kodėl jis taip elgiasi, jis nekaltina valdančiosius, kad šie juos tarsi diskriminuoja?
Na, žinot, kaltinti visada yra lengviausia kažką, bet man atrodo, aš iš savo jau gyvenimiškos patirties galiu pasakyti, kad dažniausiai, kai man kildavo noras gyvenime kažką kaltinti dėl vienos ar kitos kažkokios tai nesėkmės, tai dažniausiai galų gale aš vis tik atsisukdavau į save ir pamatydavau, kad realiausia ir labiausiai pagrįsta būtų kaltinti patį save dėl vienos ar kitos nesėkmės. Tai man atrodo, ši situacija yra nieko neįskirtinė ir prieš kažką pradedant kaltinti vis tik reikėtų objektyviai ir kritiškai pasižiūrėti ir savo darytus veiksmus ir, man atrodo, tam tikrų trūkumų tose veiksmuose irgi buvo. Tai aš nenorėčiau čia teisinti jokių kaltinimų, nenorėčiau čia į tuos vaikų žaidimus pasinerti. Yra kaip yra, jeigu valstiečiai nusprendė, kad toks veikimo būdas jiems atrodo racionalus ir konstruktyvus, tai tiek jau tuo, bet žinot, ar bus tas Ramūno Karbauskio išėjimas ar nebus, man atrodo, čia nėra taip svarbu, Seimas tikrai nesugrius, daug svarbiau, kad Seimas kaip galima greičiau susikoncentruotų į tuos realius darbus ir į tuos situacijos suvaldymą, kuri šalyje yra pakankamai rimta šiai dienai.
Ar jūsų nuomonė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen yra tas žmogus, kuris, na, kaip ji pati sako, galėtų užglaistyti šią situaciją?
Na, akivaizdu iš to, kiek įgavo balsų slaptame balsavime, balsuojant dėl jos kandidatūros, kad ji yra vis tik telkiantis žmogus, o neskaldantis žmogus. Ji yra tikriausiai tas vienintelis žmogus iš valdančios daugumos, kuris esant tokiai situacijai gali surasti tą bendrą vardiklį tiek tarp pozicijos, tiek tarp opozicijos, netgi ir esant tokiem dideliem asmeniniam ego ir asmeniniam ambicijom, kaip kad šiandien mes matom konkuliuojančias. Tai jeigu ji to nesugebės padaryti, tai tada aš abejoju, ar Seime iš vis yra toks parlamentaras, kuris galėtų suvaldyti, tinkamai suvaldyti tą situaciją, kurią mes šiandien matome, kuri yra visiškai nekonstruktyvi ir nevedanti į niekur.
Jūs jau komentavote žurnalistams, kad darbo partija su valdančiaisiais nieko nesutarė po to, kai vicepirmininkus buvote pasiūlytas jūs mažiausios opozicinės frakcijos atstovas iš principo. Tačiau jūsų kolegos Seime, valstiečiai ir socialdemokratai, na, taip negalvoja. Ir štai, pavyzdžiui, Gintautas Paluckas sakė, kad darbo partija pasirinko bendradarbiavimą su konservatoriais. Ar jūs bandėte įrodyti kažkaip, kad yra kitaip ir ar matote tame prasmės?
Žinot, mes neturim niekam nieko įrodinėti, o ypač Gintautui Paluckui. Jeigu mes ką ir turim įrodinėti, tai tik savo rinkėjam. Ir Gintautas Paluckas, man atrodo, tą sakė labai skambiai prieš Seimo vicepirmininkus tvirtinant Julių Sabatauską. Tuo tarpu, kai buvo tvirtinamas Julių Sabatauskas ir kai aš jo paklausiu, kaip jūs vertinat jūsų vadovybės tokius žodžius, kad kai mane tvirtino, jie sakė, kad čia valdančioji dauguma nusiperka savo balsus, tai ar Juliaus Sabatausko tvirtinimu jie nenusipirko socialdemokratų balsų ir ar socialdemokratai yra opozicija šiai dienai? Kodėl jie sutiko teikti savo vicepirmininką, jeigu jie yra opozicija? Tai žinot, labai lengva kritikuoti, bet kai atsiduri tokioje situacijoje, kaip po dienos ar po dviejų dienų turi atsimti savo kritiką, kas ir atsitiko Juliui Sabatauskui kandidatuojant, nu, tai man atrodo, kad nesolidus toks elgesys, dar kartą nesolidus toks elgesys iš socialdemokratų partijos pirmininko, čia gal šiek tiek tokio politinio parlamentinio nepatyrimo. Suprantu, kad žmogus pirmą kadenciją Seime, dar matyt reikia šiek tiek suvokti, kaip ten procesai vyksta ir kada ką reikėtų šnekėti, kada galbūt būtų puiki proga patylėti. Tai čia prisimenant vieno iš Prancūzijos buvusių prezidentų pasakymus, kad Lietuva buvo praleidus gerą progą patylėti, tai šioje vietoje, man atrodo, ponas Paluckas šiek tiek irgi paskubėjo su savo teiginiais, dėl kurių jis, man atrodo, pasigailėjo, kai Julius Sabatauskas kandidatavo ir kai situacija buvo visiškai analogiška. Žinot, lengva kritikuoti, kai kitai kandidatuoja, bet kai pats atsiduri tokio pat situacijoje, labai staiga pakeičia savo poziciją kažkaip.
Ar tokie, na, mini konfliktai netrukdo vienytis opozicijai, ar dar bus koks nors susitarimas?
Ne, čia, žinot, nėra jokių konfliktų, bent jau iš mūsų pusės. Mes iš tiesų nusiteikę labai konstruktyviai, nepaisant tų visų epitetų, kurių mes kaip partija, kaip frakcija sulaukėm penktadienį, man kandidatuojant, tų emocijų pliūpsnio, kuris buvo tiek iš valstiečių pusės, tiek iš socialdemokratų pusės. Mes konstruktyviai žiūrim į bendrą darbą, mes laikom ištiesę ranką tiek valstiečių žaliųjų partijos frakcijai, tiek socialdemokratų partijos frakcijai. Mes tikimės bendro darbo, tikimės bendradarbiavimo, tikimės paramos vieni kitiem tais klausimais, kuriais mes galim susitarti ir kurie nesiskiria nuo mūsų rinkiminių programų. Mes tikimės bendro darbo, o ne bendro emocijų pliūpsnio ir bendro kažkokio destrukcijos kleidimo. Bet mes tikimės, kad į mūsų ištiestą ranką bus paimama ar ne, bet nebus jie spjaudoma, kaip kad buvo iki šiol.
Kaip jūs manote, ar Saulius Skvernelis galėtų būti tas žmogus, kuris galėtų suvienyti opoziciją, ką jisai žada, jeigu, na, iš Seimo tikrai pasitrauktų Ramūnas Karbauskis?
Žinoma, galėtų Saulius Skvernelis šiai dienai, nepamirškim, kad jis yra vis dar einantis pareigas ministras pirmininkas, todėl matytis neturi, tiesiog neturi galimybės daugiau laiko skirti Seimo visom tom peripetijom ir batalijom, kurios dabar vyksta, bet kai naujoji vyriausybė gausi galiojimus ir kai Saulius Skvernelis galės pilnai skirti savo dėmesį darbui Seime, aš net nebejoju, kad tas dialogas tarp opozicijoje esančių partijų ir frakcijų jis tikrai bus konstruktyvesnis ir bus kalba apie kažkokį tai turinį, o ne apie emocijas ir formą, kaip kad vyksta pastaruoju metu. Tai man atrodo, kad čia tik kelių dienų klausimas, kai viskas sustos į savo vietas, emocijos pasimirš ir mes tikiuosi galėsim konstruktyviai judėti į priekį, sprendžiant tas problemas, kurios šiai dienai yra valstybėje, o ne kažkieno asmeninės ambicijas.
Tai žvelgiant į tą turinį, kur jūs matytumėte tuos bendrus taškus su socialdemokratais ir valstiečiais, kur galėtumėt bendradarbiauti?
Na, žinot, tai man atrodo, visų pirma, padėjus į šoną emocijas, visos trys opozicinės frakcijos turėtų susėsti prie bendro stalo, įsivardinti kiekvieną savo bent tris prioritetus iš rinkiminės programos, iš tų idėjų, su kuriomis jie ėjo į rinkimus ir kurias jie pristatinėjo savo rinkėjams, ir pasižiūrėti, ar yra kažkokių sąlyčio taškų ir ar gali palaikyti vieni kitų idėjas ir pasiūlymus, ar negali rasti tų sąlyčio taškų. Tai mūsų labai aiškus prioritetas, ką mes nekart deklaravom, tai yra regioninė politika, regionų ekonominis skatinimas, atskirties mažinimas tarp didžiųjų miestų, Vilniaus, Kauno ir galbūt dalinai Klaipėdos ir kitų regiono vietų, vietinės gamybos skatinimas, kad darbo vietas Lietuvoje kuriantis verslai būtų skatinami, o ne eksportuojamos, importuojamos prekės iš užsienio. Tai mes labai aiškiai turim susidėlioję, kas mums svarbu, mes tikimės išgirsti to pačio iš mūsų opozicijos partnerių ir pasižiūrėti, kiek ir kur mes galim vieni kitus paremti ir tikėtis bendro darbo. Tai mes labai aiškiai darbo atvarkę esam susidėlioję ir esam pasiruošę tom šnekom, nors ir šiandien po pietų.
Ar jūs matėte tos sąlyčio taškus, kur visai nėra jokio sąlyčio, kur tikrai jau nebus jokio bendro sprendimo?
Na, žinot, tai reikia pažiūrėti, tai gali būti susikirtimų ten žmogaus teisių su srityje, kaip ten vieni mato tarp valstiečių ir tarp socialdemokratų, jau aš kalbu, net ne tarp darbo partijos. Tai gali būti tokių sričių, kuriuose sąlyčio taškų bus sunkiau rasti, bet aš tikiu, kad ekonominiai politikoje arba tuose būtinuosiuose sprendimuose, kurie būtini suvaldyti tą COVID-o krizę, pasiūlymų nuo opozicijos generavime, mes tikrai rasime bendrų sąlyčio taškų ir rasime tas įdėtų idėjų, kurias galime pasiūlyti valdančiai daugumai kaip galbūt alternatyvą ar papildymą tam, ką jie siūlo.
Kokie konkretūs žmogaus teisų klausimai gali trukdyti?
Tai, nu, čia niekam nepaslaptis, kad valstiečių ir socialdemokratų požiūris ten į tam tikrą eilę žmogaus teisių klausimų susijusių su žmogaus teisių aspektais skiriasi, bet, žinot, matyt, čia šiai dienai ta ekonominė situacija, covidinė situacija yra tokia, kad galbūt tuos klausimus, dėl kurių nesutariama, vis tik reikėtų šiek tiek padėti į šoną ir koncentruotis į tai, kas yra šiai dienai svarbiausia ir ką būtiniausia spręsti kaip galima greičiau, tai yra tuos ekonominius iššūkius susijusius su pandemijos situacija. Iš tiesų situacija blogėja kiekvieną dieną, verslui nedelsiant reikia paramos, nes priešingų atveju mes jau turėsime spręsti klausimus susijusius ne su padėjimu verslui, bet su bedarbystės mažinimu, su žmonių gelbėjimu, su verslu jau nebebus ką gelbėti paprasčiausiai. Tai tie sprendimai yra būtini labai greitus, kad paramos verslui mechanizmas būtų paprastesnis, labiau prieinamas, labiau suprantamas ir skaidresnis. Šiai dienai jis veikia pakankamai sudėtingai ir buksuoja, nes iš visų lėšų, kiek yra skirta pagelbėti verslui toj pandeminiai situacijoje, pakankamai nedaug lėšų yra įsisavinta, nors poreikis yra pakankamai didelis, tai tuos biurokratinius trikdžius juos reikia kaip galima greičiau mažinti ir jeigu mes kažkiek galėsime prisidėti savo idėjom, kaip tą galima padaryti, jeigu valdantieji bus linkę įsiklausyti, ką aš matau iš jų dabar elgesio, kad jie vis tik linkę išklausyti idėjų, tai aš tikrai tikiuosi konstruktyvaus darbo ateityje.
O ar jūs matote iš valdančiųjų idėjų, kur darbo partija galėtų juos paremti, nes prieš porą savaičių buvo ta koalicinė sutartis, ar išvelgėte ten bendrų taškų?
Jo, žinot, ta koalicinė sutartis tai yra labai gražių lozungų rinkinys, du lapai labai gražių lozungų rinkinys, kuriem visiems pritarėm ir mes, ir valstiečiai žalieji, kiek man teko girdėti, ir socialdemokratai, bet matyt, labai norėtųsi pamatyti, kaip galima greičiau ne tik kandidatūras į ministrus, ką mes dabar matome, ir diskutuoti ne apie personalijas, ne apie kažkokias tatuiruotės. ant nugaros, ant kojos ar dar kažkur, bet apie tas idėjas, kurios yra siūlomos iš valdančios daugumos. Tai yra, mes norėtumėm, kai galima greičiau pamatyti būsimą vyriausybės programos projektą, kad galėtumėm labai detaliai pažiūrėti, kas siūloma kiekvienoje srityje, aplinkosaugos, žaliosios politikos, ekonomikos, socialiniai politikos, švietimo srity, kas nepaprastai svarbu, konkrečius veiksmus, kuriuos siūlys valdanti dauguma ir tada žinoma ta apimtimi, kuri atitiks darbo partijos rinkiminę programą ar rinkiminės prieš rinkiminės programos idėjas, ten tą kryptį, kurią mes 2-3 mėnesius, pusę metų prieš rinkimus labai aktyviai važinėdami per Lietuvą visus regionuose pristatinėjom, tai žinoma, mes palaikysim nepaisant nuo to, kur mes būsim ar pozicija ar opozicija, nes logiškai, jeigu siūloma tai, apie ką mes šnekėjom, tai na, argumentų rasti to nepalaikymui vien dėl to, kad tu esi opozicijoje, tikriausiai būtų nelogiška ir vėlgi nekonstruktyvu.
Vis tik turiu paklausti apie, kaip sakote, personalijas, kandidatus į ministrus, kurio sąrašą buvo pristačiusi Ingrida Šimonytė. Kaip jūs jį vertinate ir čia užsiminėte apie tatuiruotės, ar netrukdo tatuiruotės būti ministru?
Na, žinot, man asmeniškai tikrai netrukdo. Aš manau, kad žmogaus charakteristika tikrai nėra kažkokios tatuiruotės ar kažkokios galbūt jaunystėje padarytos klaidos, dėl kurių žmogus dabar labai gailisi. Kas labiau mane duomina, skiriant žmonės į ministrus, tai yra jų darbinė profesinė patirtis, jų išsilavinimas, jų kompetencijos, jų vadovaujamo darbo patirtis, kas yra labai svarbu. Ir šioje vietoje žiūrinti kai kuriuos kandidatus į ministrus, to galbūt yra šiek tiek pasigendama. Aš jeigu būčiau prezidentas, aš tikrai turėčiau na, šiek tiek tokių, kaip sakyt, galbūt šiek tiek aštresnių klausimų arba klausimų pabandančių atskleisti kandidato į ministrus kompetenciją į tam tikriem kandidatam, nes nu, iš tikrųjų kai kurie kandidatai kelia klausimų, bet mes pažiūrėsim, kaip prezidentas elgsis šioje vietoje ir ar jis tą vertins kaip svarbų dalyką, ar jis pritars valdančios daugumos siūloma ministram avansu, kas mano nuomonė būtų ne visiškai teisinga.
Kuriam kandidatam jūs nepritartumėt?
Na, yra tokių kandidatų, žinot, aš nenorėčiau vardinti pavardžių, čia viešumoje mes labai daug skaitom, įvairiausių teisingumo, kad ir ministri ten tos pačios tatuiruotės visiškai nesvarbu, bet darbinė patirtis, profesinė patirtis, teisinio darbo patirtis, stažas, na, kelia tam tikrų klausimų ir jeigu juos bus atsakyta, jeigu prezidentui bus tinkamai įrodyta, tai tvarkoj nebus problemų. Aš tikiuosi, kad ateityje ir mes Seime turėsim galimybių įsitikinti, jeigu tas kandidatas bus paskirtas, kad iš tiesų visi mes abejuodami arba keldami tam tikrus klausimus prieš patvirtinant jį buvome neteisūs, tai aš tik džiaugsiuosi. Jeigu pasirodys kitaip, tai na, žiūrėsim, kaip valdantieji elgsis toliau.
Vakar Seime be kita ko būsima premjerė buvo pristatyta ir prisistatė. Ir ar jūs palaikysite jos kandidatūrą?
Na, aš nežinau, mes turėsim tartis frakcijoje. Pirmadienį per pietus kandidatė į ministrus pirmininkus ateina pas mūsų frakciją. Mes ruošiam jai pakankamai daug klausimų iš skirtingų sričių, iš mūsų programinių sričių. Tai žiūrėsim, kokie bus atsakymai, kiek galima rasti sąlyčio taškų, kokia mąstymo eiga, kokia mąstymo kryptis. Ir tada tarsimės susėdę frakcijoje. Aš asmeniškai ponę Šimonytę vertinu kaip specialistė labai teigiamai, bet tai tik mano asmeninis vertinimas ir nežinau, žiūrėsim, spręsim.
Galbūt frakcijų, jūsų asmeninis balsas nukeliautų jai?
Na, žinot, mano asmeninis balsas bus toks, kaip nuspręs partija ir frakcija, bet man asmeniškai, žvelgiant į valdančios daugumos sudėti šiai dienai, turbūt nematau tinkamesnio kandidato, kaip Ingrida Šimonytė vadovauti būsimai vyriausybei, bet vėlgi tai tik mano asmeninė nuomonė ir žiūrėsim, kaip mums pavyks rasti sąlyčio taškų pirmadienį, kai jie ateis į frakciją ir detaliau pristatys tiek būsimus veiksmus, tiek programą, tiek galbūt dėl asmenybių šiek tiek bus galimybė pašnekėti, tiek matymą, kurie kreipim valstybė turėtų eiti ir ką koncentruotis pirmoje eilėje, esant tokiai sudėtingai situacijai.
Kalbant dar apie kitus postus, tai vakar Seime pasiskirstėte beveik visus komitetus. Jūs dirbsite Europos reikalų ir nacionalinio saugumo ir gynybos komitetuose. Kaip prieš tai, na, nuo balandžio iki lapkričio, kai tapote Seimo nariu anos kadencijos, dirbote aplinkos apsaugos ir biudžeto ir finansų. Kodėl nusprendėte išbandyti save kitose komitetuose?
Tai aš nenusprendžiau išbandyti, tie komitetai man puikiai pažįstami ir savo antroji kadencijoje aš tikriausiai 3 metus dirbau nacionalinio saugumo ir gynybos komitete, tai man tikrai nėra naujas komitetas, aš 8 metus dirbau NATO parlamentinėje asamblėje su gynybos ir saugumo klausimais, 4 iš kurių aš vadovau, tai mūsų delegacijai NATO parlamentinėje asamblėje Europos reikalų komitete aš taipogi buvęs 8 metus, 2 kadencijas. keturis iš kurių buvau komiteto pirmininko pavaduotojas, tai tos rytis man tikrai jokių būdų nėra naujos ir nėra nepažįstamos, aš tiesiog grįžtu ten, kur aš jau buvau pakankamai ilgą laiko tarpą ir man atrodo, kad tos rytis pakankamai įdomios ir pakankamai svarbios ir pakankamai įdomios man buvo kaip politikui, kurias verta gilintis.
O kaip jums apskritai komitetų vadovų ir narių pasiskirstimas, ar niekas nekliūna?
Na, žinot, dėl komitetų vadovų, man atrodo, man asmeniškai kyla daug mažiau klausimų nei dėl ministrų, kandidatų į ministrus. Tai iš tiesų, man netgi priešingai pasakysiu, man gaila, kad kai kurie komitetų vadovai nėra teikiami į ministrus ir matant, kas tai, pavyzdžiui, mūsų nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, aš tikrai manau, kad žmogus būtų vertas būti bent jau kandidatu į ministrus, bet aš labai džiaugiuosi, kad turėsim galimybę su juo dirbti komitete ir iš tiesų, žinot, na, komitetų vadovai, matyt, yra tos asmenybės, kurias galėsim vertinti po tam tikro laiko tarpo, kurių pagrindinė rolė iš tiesų yra ne tik idėjas pristatyti, nes vis tik idėjas pristatinėja vyriausybė ir valdanti daugumą, bet moderuoti darbą komitete ir organizuoti darbą komitete ir kaip jiems sėksis tas darbas, mes pamatysime netolimoje ateityje, nes kas labai svarbu yra pažymėti, kad daugelyje komitetų turint omeny tai, kad valdanti dauguma yra labai neskaitlinga. Daugelyje komitetų balansas tarp pozicijos ir opozicijos yra minimalus į pozicijos naudą, o kai kur netgi yra lygus santykis komitetų narių, todėl šioje vietoje komiteto pirmininko vaidmuo ir gebėjimas tinkamai organizuoti darbą, skaidriai organizuoti darbą ir efektyviai organizuoti darbą komitete bus labai svarbus su perspektyva, kad nu, kaip matysis, kaip pavyks priimti sprendimus tada tokiuose komitetuose, nes vėlgi pasikartuosiu, tas skirtumas tarp pozicijos ir opozicijos, kai kur jo iš vis nėra tam tikruose komitetuose.
Vakar LRT rodė reportažą apie tai, kad na Petras Gražulis yra kultūros komitete ir dėl to piktinasi kultūros bendruomenė. Kaip jums šis Petro Gražulio viražas? Jis sako, kad ten ir netyčia pakliuvo.
Na, žinot, čia toks labai geras klausimas, kurį Seime irgi vakar girdėjau ne kartą, bet aš visiems sakau, tai jau jūs tada pasakykite, į kurį komitetą jums atrodo Petras Gražulis būtų tinkamas. Ir tada gal šitą klausimą reikėtų kelti Klaipėdos rajono krašto žmonėm, kurie išrinko Petrą Gražulį. Na, sutikit, statutas yra toks, kad Seimo narys turi priklausyti kažkuriam komitetui. Tai jeigu Petras Gražulis priklausytų kaimo reikalų komitetui, tai ir tada kiltų kažkokių klausimų. Jeigu jis priklausytų socialinių reikalų komitetui, vėlgi turbūt kiltų kažkokių klausimų. Na, tai turi kažkur žmogus priklausyti. Čia Petro Gražulio tas kultūros komitetas turbūt jau, kiek man teko girdėti, gal trečia opcija buvo iš visų komitetų, kiek ten Petra visur mėtė iš vieno komiteto į kitą, į trečią, nu vis tiek turi žmogus kažkuriam komitete būti. Tai, žinot, tai visada čia bus nepatenkinta ar vienas, ar kitas komitetas, čia matyt, reikėtų jau kreiptis į Klaipėdos krašto žmonės, kad na, žmogus yra išrinktas, jeigu išrinktas, tai jis turi vis tiek dirbti kažkur.
Na ir pabaigai apie ketinamą steigti ar jau įsteigtą ateities komitetą, kuriam vadovautų liberalas Raimundas Lopata. Ateities komitetas, kaip prašoma, rengtų ir svarstytų visuomenės, valstybės ateities raidos modeliavimą, inovacijų ir technologinės pažangos plėtrą bei jų įtaką visuomenės raidai ir dar kitus dalykus. Ar reikalingas jums atrodo toks komitetas ir kaip jūs jį matote?
Na, kol kas man būsimo komiteto apibrėžtus funkcijos atrodo tokios labai abstrakčios ir tokios iš fantastinio kažkokio kūrinio ar panašiai, čia kaip 12 kėdžių, kad kosminiai laivai, reiškia, ten kažkur skraido apie Vosiukų miestą ir panašiai, tai panašaus lygio, bet, na, žiūrėsim, pirmininkas siūlomas pakankamai rimtas žmogus, tai, na, aš tikiuosi, kad jiem pavyks ten kažką nuveikti tokio praktiško, ką bus galima pritaikyti praktikoje ir sunku šnekėti apie komitetą, kurio darbo praktikos dar nėra ir kuo jie ten užsiims ir ką jie ten darys. Ar toks komitetas yra būtinas? Šią dieną aš tiesą pasakius šiek tiek skeptiškai žiūriu į būtinybę tą komitetą steigti ir į tas funkcijas, kurios yra jam priskirtos. Žiūrėsim, kaip bus ateityje, žinot, čia buvo ir migracijos komisija praeitos kadencijos Seimo sukurta, kuri šios kadencijos Seime jau yra panaikinta, tai yra tokių praktikų, tai aš netmėščiau, kad su šituo komitetu vėl gali nutikti panašiai, bet žiūrėsim, galbūt bus viskas praktikoje šiek tiek kitaip.
Ačiū Jums, laidoje opozicija kalbinome Darbo partijos atstovą Seimo vicepirmininką Andrių Mazuronį.